Ko je kuda. Ko je kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda.
Ko je kuda. Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda.
Ko je kuda.
Ko je kuda, o Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda.
Knjaževac, grad sa dve reke, prelepim trgom i sedam mostova u samom centru, udaljenih svega stotinak metara jedan od drugog, a zbog kojih Knjaževac odavno nosi melanholični nadimak Mala Venecija.
Nekada davno zvao se Gurgusovac, a danas ga, osim po imenu Knjaževac, mnogi zovu i Mali Pariz, ali i Srpski Sibir.
Sve to će vam otkriti naša današnja Ko je kuda priča, koju su zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda.
Priču o Knjaževcu čućete od Milene Milošević-Micić, višeg kustosa Zavičajnog muzeja grada.
Priča o Knjaževcu, o njegovoj prošlosti, istoriji, velikim događajima i znamenitim mestima, pa i o sadašnjosti, može se ispričati ako bismo vam predstavili muzej i ljude koji čuvaju ovu istoriju. I ovim putem ćemo i mi danas u ovoj našoj emisiji ići, a krenut ćemo iz daleka, zaista, jer ovaj prostor gdje se sada nalazimo, a to je Knjaževac, Timočka krajina, je vrhunski zanimljiv prostor koji se često zaobilazi, s obzirom da za Knjaževac kažu u njega možeš ili da ideš ili da ne ideš. Ja ću pitati moju sagornicu Milena Milošević-Micić, je viši kustos u Zavičajnom muzeju u Knjaževcu, koliko je ta izreka tačna? Kažu, nije ni na jednom putu u principu danas u Srbiji. Ne možete sad, vi prolazite kroz Niš, kad idete u, ne znam, u Makedoniju, kad idete u bilo koji grad, možete proći kroz usputne neke gradove. U Knjaževac baš mora namenski da se dođe. Je li to tačno?
Skoro da je to sasvim tačno. S druge strane, možda je ipak i dobra činjenica da Knjaževac na svoj način nekim određenim stvarima, momentima i činjenicama koje postoje u njemu i predmetima, ljudima, naravno, ili potama, ipak privlači ljude i nije, koliko god bio skrajnut sa glavnih puteva, on nije neposećeno mesto.
E pa to je lepo, ipak se dakle ljudi odlučuju da dođu baš u Knjaževac i vi po tome možete da znate da ljudi koji su došli, turisti, gosti, su došli baš da vide vas, da nisu tranzitni, što bi se reklo.
Tako je, i on apsolutno ima čime da privuče. Ima jako puno razloga da dođete u Knjaževac.
To je naša tema u razgovoru sa vama. Ako bismo krenuli od najdalje prošlosti, mogli bismo da kažemo vrlo zanimljivu činjenicu. Vi ovde imate i pećinske praistorijske crteže. Možda je to neki početak.
Pa možda je bolje da krenemo nešto kasnije od dublje u prošlost. Zapravo najstariji lokalitet na našoj teritoriji je lokalitet na Baranici. Lokalitet koji potiče iz perioda paleolita. I to je jedno zaista prekrasno mesto, ne samo po svojoj prirodnoj lepoti. Moramo da pomenemo da je to lokalitet koji je i prirodno i kulturno dobro. Dakle, po svojim karakteristikama i po nalazištu koje je zapravo jedno lovačko stanje i dragocenim nalazima pećini koja takođe tamo postoji, koja je kompletno istražena, to je jedno dragoceno mesto, danas izuzetno, da kažem, voljeno izletište, mesto koje je 80. godina bilo izuzetno popularno, tamo je postojao i motel koji je privlačio ljude, dakle danas je jedna divlja plaža, ali opet to potvrđuje da i u toj dalekoj prošlosti odabrano od strane ljudi iz tog perioda da prosto se i život na tom mestu organizuje.
Nije slučajno i njima je to bilo jedno od lepših mesta za život. život, je li tako?
Ne samo lepo, nego i bogato, mesto koje pruža vodu i prirodne lepote i naravno hranu, a s druge strane stene i visina pružaju izvesnu bezbednost. Ono što bih napomenula je da je ono ne samo praistorijski lokalitet, već lokalitet koji je kroz vekove prepoznavan kao specifično mesto i da tamo danas postoje temelje iranohrišćanske bazilike, da postoje sveta mesta, dakle zavetni krstovi, mesto posvećeno Svetoj Petki i prosto, dakle, jedna žila kucavica, iako ne u samom centru grada, već nekih 12 km odavde.
Kako se zove?
Da, to je Baranica, mesto je Baranica i za njega se vezuje jedna lepa legenda koja nije mnogo potkrepljena materijalnim dokazima, ali stari su naši preci su smatrali da je to mesto vezano za cara Barana i da je tu postojao njegov grad i ono što nažalost je deo senzacionalističkog ponašanja u poslednje vreme, da je tamo skriveno blago i ja bih svakako iskoristila ovaj trenutak da kažem da nema potrebe za devastacijom tih prirodnih i kulturnih lepota i slojeva zbog toga što sama Baranica sa svojim lepotama jeste zapravo skriveno blago i nema potrebe za hajkama i alternativnim metodama, jel,
da, potrage. Za mesta gde se traži zlato i blago zakopano u davnim vremenima, znali se ko je bio car Baran, ili on istorijska ličnost? Nije.
To je apsolutno je sve legenda. Ono što stoji je da je i na tom mestu, pored ranohrišćanske bazilike koju sam pomenula, postojalo i utvrđenje koje se datira u period kasne antike, tako da tamo postoje nalazište i lokaliteti, ali ne postoji razlog da se oni devastiraju i da se traži za nečim drugim.
Možemo li sad, idući ovako brzo kroz istoriju, da dođemo do pećinskog crteža? Zapravo, u pitanju je pet nekih malih predstava crne boje. Šta je to nacrtano?
Tako je. Pećinski crtež nalazi se, odnosno, to je jedini primer preistorijskog pećinskog slikarstva u Srbiji pronađen u ovom trenutku i radi se o jednoj potkapini, dakle, ne doslovce pećini, već potkapini i crtežima, grupi crteža koji su tu na tom mestu pronađena. Pećinski crtež u Gabrovnici je poznatiji po predstavi konja, odnosno konjanika, a njega prate simboli, ciklične predstave, odnosno kružići, krugovi koji najviše danas asociraju na ono što mi znamo kao target, odnosno metu.
To su predstave koje prosto dokazuju također da je život pa i umetnost tog vremena ostala zabeležena.
Tako je. I naravno oni predstavljaju deo rituala, obreda koji su činili svakodnevicu ljudi u to vreme i to mesto je za nas zaista i izuzetno značajno. Kao i Baranica i drugi preistorijski lokaliteti u dolini Timoka, ja bih pomenula Jelašnicu i prostor Debelice, sela okolnih na teritoriji opštine Knjaževac, to su samo potvrde da je ova pitoma dolina Timoka, da je s druge strane prelepa, malo gruba, ali zaista bogata i prekrasna priroda, ne samo Svrljiškog već i Trgoviškog Timoka, pružala izuzetne pogodnosti za ljude kroz, dakle, istoriju.
Da sad spomenemo uz ovu priču i te reke, Svrljiški i Trgoviški Timok ovde se negde sastaju kod vas i čine Beli Timok, koji se onda zajedno sa Crnim, koji dolazi negde iz pravca Zaječara, zar ne, spajaju u Veliki Timok. A i ta reč Timok ima divna objašnjenja, no da krenemo od ovoga.
Ono što je, da, ide od Knjaževca ka Zaječaru, dakle, Knjaževcu grade moj na ušću Timoka 2. To su stihovi pesme koja je nekada bila tretirana kao himna našeg grada, festivalska pesma, obzirom da su dani festivala kulture mladi, pa je da i to pomenemo. Dva Timoka, da, zaista se nešto neposredno, da kažem, u neposrednoj blizini centra grada spajaju i čine Beli Timok koji dalje teče ka Zaječaru i kod Zaječara opet se spaja sa Crnim Timokom.
I logično, ovaj Svrljiški dolazi iz Svrljiga, ali tako?
Tako je, tako je.
A zašto Trgoviški?
A Trgoviški prolazi kroz mesto koje se zove Trgovište i on, u stvari, ta voda dolazi sa obronka Stare planine. Dakle, on izvire u podnožju Stare planine i te planinske rečice čine jedan, da kažem, rečni sliv koji se ispred Knjaževca već naziva Trgoviškim Timokom.
Interesantno da su, postoje predanja ili postoje priče o tome da je, da su nekadašnja stara plemena koja su ovde živjela, zapravo reč Timahi je značio crna voda.
Tako je.
I odatle zapravo...
Tamna voda je tamna. Negde, da, ovaj koren te ovaj reči, i ono što je zanimljivo da se i stanovništvo zapravo naziva po toj reci.
Timočani,
da. Timahi, da.
Timahi, i odatle, da, u rimskim vremenima Timahi Minus, Timahi Majorus, koji takođe kao lokaliteti postoje ovde i u gradu i pored jednog sela, čini mi se, ovde blizu.
Tako je, to je više na Timaku Majus je na potezu od Knjaževca prema Nišu, i kolege arheolozi, postoje različite teorije, smatraju da se on nalazi nešto u neposrednoj blizini Svrljiga. Za nas je naravno Timahi Ako Minus najznačajnije.
Veliki i mali, tako?
Da, pa ili gornji i donji. Tako bi moglo da, kad se posmatra geografski.
Geografski to jeste tako.
Tako jeste, i zbog visinske razlike, odnosno položaja. Ono što bih svakako pomenula, eto i vi ste se toga dotakli, je upravo to utvrđenje, odnosno najstarije vojno utvrđenje u dolini Timoka, to je Timaku Minus, za nas najznačajniji lokalitet koji već 40 godina sistematski istražujemo sa kolegama sa Arheološkog instituta u Beogradu, i evo ove godine je upravo obeležavanje te godišnjice. Naš muzej inače 45 godina star i najveći deo naše zbirke zapravo i jeste ta ovaj materijal pronađen na Timaku Minusu. Naravno da je to samo jedan deo, bogati preistorijski nalazi su zastupljeni u našim postavkama, antički, kasnoantički materijal iz vremena ranog hrišćanstva, srednjeg veka. Kad govorimo o srednjem veku, jako je važno da pomenemo i za nas najznačajniji spomenik iz 14. veka, to je crkva Svete Bogorodice u Donjoj Kamenici. Nešto malo dalje, par kilometara dalje, je manastir Svete Trojice iz 15. veka, koji je i danas aktivan, ženski manastir u pitanju. Dakle, opet to samo ukazuje na kontinuitet života i življenja na ovim prostorima.
E da se dotaknemo sada jako zanimljive priče o imenima, moram reći, u množini ovoga grada, koji se Knjaževac zove, pa da kažemo i da krenemo od pozadi, dakle, zove se u znak zahvalnosti knezu ili knjazu Milošu Obrenoviću, je li tako? To je od nekih 19. vek kada je Knjaževac dobio svoje današnje ime.
Nekadašnje ime Knjaževca bilo je Gurgusovac, odnosno prvi put se pominje kao selo Gurgusovče u turskim izvorima iz 15. veka, i tada se opisuje kao malo hrišćansko mesto, odnosno selo sa 20 hrišćanskih porodica, odnosno kuća, i Gurgusovče, odnosno Gurgusovac, stasava u jednu lepu varoš na obalama reka.
A baš smo tako tepali Gurgusovče.
Da, tako to je prvo ovaj prvi naziv koji mi nalazimo zabeležen, ali 1859. godine Gurgusovac menja, odnosno građani, žitelji ovog mesta odlučuju da knjazu Milošu čast promene naziv mesta.
Gurgusovac je zapravo bio naziv, a objasnit ćemo i to ime, jedne ozloglašene kule.
Gurgusovac je naziv mesta, ali je u Gurgusovcu postojala kula koja je posle bila ozloglašena, i to iz sledećeg razloga. Dakle, reč je o turskom vojnom utvrđenju, kazamatu, koje je naravno bilo izgrađeno kao jedan vid kasarne i zaštite i kontrole Turaka nad hrišćanskom zajednicom, odnosno nad gradićem koji je bio u njenom podnožju. Nakon oslobođenja od Turaka, knjaz Miloš daje naređenje da se to tursko palisadno utvrđenje prepravi u kasarnu. I to je naravno bio, to su bile mere bezbednosti, jedna nova fortifikacija za novo oslobođenu teritoriju. Međutim, U periodu kada dolazi do smene dinastija, odnosno kada je knjaz Miloš Obrenović na kratko zapravo svrgnut s vlasti i kada on odlazi iz Srbije, dinastija Karađorđević od ovog utvrđenja, obzirom da neki, eto to je zanimljiva priča, neki su povezivali Knjaževac iz tog razloga, odnosno zvali ga Srpski Sibir, gde su ljudi, odnosno pristalice knjaza Miloša Obrenovića, na krajnji istok zemlje, dakle na isturenju teritoriju prema Turcima, terali i zatvarali pristalice i sve saradnike knjaza Miloša Obrenovića. Tako da je Gurgusovačka kula, koja se zapravo zove po gradu, bila prvi politički zatvor u Srbiji ili Srpska Bastilja, kako neki kažu.
I od tuda i neka od imena, je li tako, koji slove kao opisna imena grada jesu, osim lepih, Mali Pariz, Mala Venecija i Srpska Bastilja.
Srpska Bastilja ili ti je Srpski Sibir. Ono što se dešava, 1859. godine knjaz Miloš Obrenović se iz Vlaške vraća u Srbiju, prolazi kroz Knjaževac, dakle dolazi u Knjaževac i daje nalog da se Gurgusovačka kula sruši, spali, tako da mi danas od nje imamo samo sačuvan jedan puškarni zid. Stražarna kula koja se tamo nalazi je iz kasnijeg 19. veka, a danas taj prostor koji je uređen i organizovan služi za organizaciju kulturnih programa, različitih dešavanja i eto, festival se u najvećoj meri tamo.
Mladi, po čemu je Knjaževac i poznat. Reći ćemo samo za one koji možda nisu razumeli da je oduševljenje građana, bez obzira što je uništena jedna građevina, u tom smislu bilo zaista u tom simbolu kule koja je bila simbol zla i uništenje tog zla je bilo razlog da su oduševljeni građani rešili da se grad zove po knjazu.
Tako je. Zanimljivo je to da napravimo paralelu. Cvijić beleži Timoča kao vrlo krotke, pitome ljude koji su spremni da poslušaju, koji su vrlo, vrlo, da kažem, krotki i tihi. A Knježevčani, odnosno žitelji Gurgusovca u to vreme se nikako nisu mirili sa činjenicom da je njihovo mesto, odnosno naselje, ozloglašeno i poznato po zlu i strašnim zločinima koji su tamo vršeni, kako govore istorijski izvori. Tako da je to bilo veliko olakšanje i velika zahvalnost žitelja grada i naravno knjazu Milošu čast i tom njegovom gestu, što je s druge strane i bila demonstracija njegove moći, odnosno njegovog povratka na vlast. Knjaževčani, odnosno žitelji Gurgusovca, odlučuju da promene ime svom mestu i Knjaževac, eto
se tada tako zove. E sad bismo se vratili na ta stara imena, dakle beskrajno zanimljiva reč Gurgusovac, za koju postoje tumačenja da potiče od goluba Gurgusana ili od Grgura, sina despota
Brankovića. Da, i to je kao Đurđeva voda po jednom izvoru starom koji je, se nalazi na ulazu u Knjaževac, ali mislim da je najbliže istini činjenica da ta reč može da potiče od latinske reči gurguscium, što znači plodna zemlja, dolina, odnosno kolibica, pivnica, i da se opet vezuje za tu priču o uzgoju vina, odnosno možemo slobodno reći, obzirom na činjenicu da je Timakuminus osnovan i podignut u prvom veku naše ere, da su na ove prostore, kao i naravno u Srbiju, u stvari kulturu uzgoja vinove loze doneli upravo Rimljani, i ne bi bilo nelogično da oni prepoznaju ovu teritoriju kao plodnu zemlju za uzgoj vinove loze. Opet, s druge strane, pomenula bih izuzetno dragocenu za nas reč džervin, odnosno džervinovo brdo, koje opet ima veze sa vinom, i ko to reči, radi se dakle o turskoj reči koja označava crnu sortu grošća. Tako da džervinovo
brdo se zove.
Da, tako da džervinovo brdo i taj naziv potvrđuje da već u turskom periodu, dakle u periodu srednjeg veka, mi imamo zastupljenu kulturu, odnosno uzgoj vinove loze, i da to gurguscium sasvim lako može da se, ta reč može lako da se poveže sa jednom od kultura ili jednom od aktivnosti žitelja ovog kraja.
Ko je kuda?
Ko je kuda u Knjaževcu? Razgovaramo sa Milenom Milošević-Micić, višim kustosom u Zavičajnom muzeju grada.
Može li se reći, Milena, da se onda grad kakav danas poznajemo Knjaževac, kako ga danas zovemo Knjaževac, i formira na način na koji sada vidimo upravo od momenta oslobođenja od turske vlasti i potom ovih drugih značajnih datuma, ali u 19. veku?
Može se tako posmatrati, jer sam grad i prvi opisi grada kažu da je hrišćansko naselje bilo na obali reke u dolini Timoka, a da se tursko naselje nalazilo na brdu iznad, odnosno na prostoru na kojem se danas nalazi Gurgusovačka kula, današnje zdanje katastra, nekad je to bilo zdanje sreskog načelstva. Dakle, sa te jedne uzvišice su Turci posmatrali donju, ono, čaršiju koja se ovaj, odnosno naselje koje se formiralo tu. Ono što je lepo, naravno, napomenuti je da je pogodan položaj i reke su nekako pomogli da se žile kucavici, dakle glavne ose grada, vežu upravo za levu i desnu obalu Timoka. U gradu su se, kao u mnogim balkanskim mestima, formirale čaršije. Knjaževac je imao donju i gornju čaršiju, znalo se ko gde živi, ko gde dolazi, ko gde kafane drži, ko u koje kafane ide, naravno. U kafane u Knjaževcu bilo jako...
Koja čaršija starije, da kažemo, donje ili gornje?
Gornja čaršija je. Gornja, gornja čaršija je starija i to je čaršija koja se vezuje za centralno gradsko jezgro, to je današnji trg, odnosno danas se na tom mestu, na mestu nekadašnje pijace i trga, nalazi spomen park delo arhitekte Bogdana Bogdanovića. Preko mosta, kad se pređe reka, spušta se donja čaršija koja gravitira ka glavnom putu koji povezuje Knjaževac i Zaječar, dok je gornja čaršija osa koja vezuje Knjaževac sa pravcem ka Sokobanji. Ono što je posebno dragoceno je da je u Knjaževcu postala i ozbiljno zanatska zona, odnosno zona čaršija koja je vezana za stare zanate. Danas je znamo kao stara čaršija ili ti Cigan Mala. Ona se tako zove zbog toga što su na tom prostoru radile stare romske porodice koje su bile poznate kao i vrsne zanatlije. To su bili kovači, kujundžije, različiti, dakle, zanati koji su bili vezani za obradu metala, uglavnom, odnosno za proizvodnju predmeta od metala. Ono što je meni važno kad razmišljamo o razvoju grada, činjenica je da su prirodne lepote i naravno prirodna bogatstva privlačile ljude i nekako ih držale na ovim prostorima kroz vekove, ali rudna bogatstva su nešto što je strašno važno, što dovodi kapital, odnosno investitore na ove prostore, i Knjaževačka varoš vrlo brzo stasava u jednu pravu gradsku sredinu, jednu malu, ali razvija građanski duh, mesto koje jako brzo razvija građanski duh, gde dolaze bogate porodice, gde zanatlije, stare knjaževačke porodice, stare zanatske porodice počinju da brinu o obrazovanju svoje dece, da ulažu u njihovo obrazovanje i dalji razvoj svoje proizvodnje, odnosno svojih zanata ili trgovina, u zavisnosti od toga čime su se bavili. I to u velikoj meri doprinosi, naravno, razvoju grada. Veliki broj kafana je doprineo da se zbog toga Knjaževac i prozove Malim Parizom. S druge strane, mostovi...
Tako veliki broj kafana nosi u neka starija vremena francuska imena. To smo isto zabeležili. Pa tako je Corbezier, koga ćemo spominjati jer je dolazio u vašu varošicu, spavao u Parizu.
Da. Bilo, pa to je u tom trenutku bio jedan od dva hotela, ako se ja ne varam. Prvi hotel u Knjaževcu pripadao je porodici Antonijević i zvao se Bukurešt, zbog toga što je čovek koji ga je, kao i mnogi hoteli u Srbiji, čovek koji ga je osnovao, koji je otvorio hotel, je bio dragoman, odnosno on je vodio ljude iz Knjaževca na pečalbu u Rumuniju. Tako da je bilo potpuno logično da na neki način označi izvor svog bogatstva
i što će dati hotelu ime Bukurešt. Da. A beležimo i takođe i to da je to prvi hotel koji ima vodokotlić, to smo pronašli. I to je istina.
Istina je, da. I to su ljudi koji su zapravo, pored svojih poslova koje su obavljali i novca koji su donosili, dakle kapitala, donosili i nova saznanja i nova tehnička i tehnološka dostignuća. Tako da sa tim porodicama, sa vlasnicima, zahvaljujući dakle vlasnicima kafana, hotela, zanatskih radnji, trgovina, mnoge novotarije dolaze u naš grad. Meni je lepo da kažem, pošto su to prosto bila jedina mesta javnog okupljanja, kafane, da se sav kulturni i društveni život odvijao na
tim. Čak i pozorišne predstave.
Prva pozorišta, prve čitaonice, prvi bioskopi, sve je to bilo organizovano u kafanama. Čak, eto, možemo da kažemo da su neke od prvih bioskopskih predstava koje su organizovane i u Beogradu, u Kolarcu, odnosno u kafani Kolarac, bile organizovane od strane Đoki Cvetkovića, knjažavačkog industrijalca, odnosno bogatog čoveka koji je, eto, pored i Knjaževca, odnosno bioskopa Apollo, koji se tako zvao, i u Beogradu opet organizovao slične...
Da pokaži Beograđanima neko čudo na ovom.
Verovatno nije bio jedini, sasvim sam sigurna da nije bio jedini, ali eto, prosto bio je u mogućnosti. On je jedan, može slobodno reći, od na neki način pionira filma, obzirom da je investirao u uslovno rečeno filmsku produkciju u to vreme. Ono što je meni isto, kad pomenjem film, lepo da na ovom mestu i važno da na ovom mestu pomenemo, je i Dragoljub Aleksić, pionir srpskog tonskog filma. Dakle, on je poreklom iz Knjaževca, odnosno iz sela Vina, i on je u Knjaževcu, pored toga što je izvodio svoje predstave, napravio brojne zapise. Dakle, mislim, eto, lepota naše varoši se može i na taj način nekako dočarati, jer je privukla i mnoga značajna imena našeg filma. Živojin Žika Pavlović je ovde snimio zasedu. Autor, scenarista, glumac filma Nevinost bez zaštite i producent Dragoljub Aleksić, akrobate svetskog glasa, je odavde.
Najjači Srbin.
Na čoveko čelika.
A zašto je Corbusier bio u Knjaževcu?
Pa išao.
Pa pitam.
Putovao.
On je putovao dosta, da. On je došao u Knjaževac zbog čuvene grnčarije. Knjaževac, pored brojnih zanata, rekla bih, eto, da je ostalo zabeleženo da je u 19. veku Knjaževac imao oko 40 registrovanih zanata. Između dva svetska rata postojalo je 20 zanata, preko 300 zanatlija organizovanih u 8, odnosno 9 esnafa. Tako da sve što je čoveku u to vreme bilo potrebno, bilo je pravljeno od strane majstora zanatlija na ovom prostoru. Pored domaće tekstilne radinosti, pored dakle brojnih zanata koje smo pomenuli, koji se odnose na vunu, preradu vune, preradu kože, metala, moramo da pomenemo i grnčariju koja se ovde razvija pod uticajem pirotskih grnčara, majstora koji dolazi zapravo kroz procese mikromigracija. Knjaževac je poslednja opština koja je 1833. na ovom prostoru oslobođena od Turaka. Već susedna pirotska i niška teritorija su bile pod Turcima do 1878. godine. Tako da se proces mikromigracija dešava, posebno na obroncima Stare planine, gde se naše opštine zapravo i graniče, i majstori iz Pirota dolaze pod pritiskom turske vlasti, dolaze u Knjaževac.
Ali grnčarija svetskog glasa, ako je jedan Corbusier dolazi.
Proizvode, eto, na ovom prostoru nastaje vrlo, vrlo specifična grnčarija gde zanatlije pokazuju ne samo zanatske veštine i umeće, već i umetničke izraz vrlo specifičan. Na jednoj od svetskih izložbi u Parizu, Corbusier se upoznaje susreće sa grnčarijom i na jednom od svojih putovanja na istok, koje je on sproveo u nekoliko navrata, i to je posle opisao u knjizi koja je prevedena kod nas, Putovanja na istok, on odlazi u Beograd, odnosno odlazi u tadašnji etnografski muzej i tamo dobije informaciju o, naravno, i tamo izloženoj grnčariji, odakle ona potiče i koji kraj pravi tako na svakidašnja dela naivne, odnosno primenjene umetnosti, jer je reč o ne dekorativnoj, nego utilitarnoj keramici. Keramici koja je za svakog...
Koja u sebi sadrži sve ove elemente,
pa i umetničke. Apsolutno, a primarno da ima upotrebnu namenu.
To je on... dizajn, je li tako današnji?
Tako je.
Ovo je, a i brand.
Ovo je više od dizajna, verujte mi. Da, ovo je zaista jedna neverovatna priča.
Živi je grnčarija ta i danas? Ima li majstora?
Nažalost, ne. Nažalost, ta grnčarija danas ne živi u tom obliku. Poslednji vezan, grnčar vezan za naš kraj, obzirom da danas ne živi u Knjaževcu, već živi u Zaječaru, Velja Đorđević. Njegov deda, njegovi preci su zapravo grnčari iz Pirota, koji su prvo došli u Knjaževac, ovde radili, zatim su se preselili dalje u Zaječar. On je jedini predstavnik te grnčarije i tog, da kažem, i likovnog izraza koji je se formirao danas.
Kad spominjate zanate, mi ne možemo da zaobižemo čuvene, jel, dvopređene čarape, koje su specifičnosti i karakteristika ovoga kraja. Dakle, sad idemo malo na pletivo i to je nešto po čemu je poznat Knjaževac.
Da, da postoji muzej čarapa.
Tako je. Tako je. Muzej u okviru muzeja. Dvopređene čarape Timoka zaista predstavljaju dragoceno blago našeg kraja. One su specifična zbirka u muzeju. One su 50. godina proglašene kulturnim dobrom. Njih su inicijalno kao zbirku formirali i prvi se njima bavili, primetili ih prosto kao specifičan predmet proizvod domaće tekstilne radinosti. Porodica Popović, profesori koji su radili u Knjaževačkoj gimnaziji, i ta njihova zbirka koju su formirali, koja je bila jako velika u startu, čini okosnicu zbirke koju danas predstavljamo u Zavičajnom muzeju u okviru Jelo muzeja čarapa.
A da objasnimo šta su dvopređene čarape. Kakva je to zapravo?
Dvopređene čarape su proizvod domaće tekstilne radinosti koji su na ove prostore doneli Sloveni. On se je i dobio naziv po specifičnoj tehnici pletenja. Dakle, radi se o tehnici pletenja sa dve pređe. Zato su dvopređene čarape.
I ima neke razlike u konačnom proizvodu kada pogledate čarapu, ili je samo u pitanju šara koja sa time dobije?
Ima razlike.
Između jednopređene i dvopređene.
Ima razlike i u izgledu i u formi koja se dobija, u čvrstini. Recimo, upravo
ove su
to...
čvršće. Da, ove tako je. Ove kad ih stavite na
mogu, skoro. Neke mogu.
Ove, ko
cipele. Pa jesu, ko čizmice.
Ko
čizmice, da. Ja bih, eto, kako su Piroćanci napravili čizmicu, onu gumenu sa motivima ćilima, tako mi bez problema možemo da samo dodamo štiklu i džon na ove čarape i da uradimo pravu stvar, pa makar i od plastike.
To možete svetsko čudo da vam kažem.
One su dan danas toliko atraktivne, one su nešto što zaista i u ovom trenutku kao modni detalj može da se nosi. Upravo iz razloga tog specifičnog pletenja i čvrstine, dvopređene čarape nisu rađene za decu. One su bile previše čvrste i grube da bi ih deca nosile. One su rađene od strane da kažemo nepismenih žena, domaćica, seljanki, pletilja, koje su, kako su to Popovići divno rekli, zapravo isplele romane na tim čarapama kroz beskrajnu kombinatoriku upotrebe različitih ornamenata, motiva iz njihovog neposrednog okruženja. Dakle, sve što je bilo njihov svakodnevni život i priroda, da li je to cvet, biljka, životinja, ptica, bilo koji simbol koji je njima bio važan u životu, one su ga prenele na čarapu, one su ga izuzetno tehnički rešile, ali ono što je zanimljivo je da su u kolorističkom, dakle u tom smislu, kroz kolorit, kroz kombinatoriku, bogatstvo ornamenata, samih motiva, geometrijskih oblika, one zaista bile nesvakidašnje umetnice, i te čarape su predstavljale izuzetno dragocen i luksuzan predmet. Nisu se kao takve nosile.
Za neku posebnu prigodu ili nekom posebnom muškarcu poklanjali, imali i nekih takvih pričica koje prate?
Da li su muške i ženske?
Da, jesu,
ali možda
su žene plele posebno za neke muškarce.
Žene su plele ove čarape za prosto je svaka žena imala obavezu da pripremi te čarape, ne samo za sebe, ako je, jel, devojka, da ono to miraz, spremi za miraz, ako je majka, da ono spremi za svog sina ili da svom mužu to isplete, i one su zaista rađene kao poseban dar, čuvane su u porodici kao poseban predmet i nošene su u izuzetno retkim prilikama, svečanim prilikama, slavama, svadbama.
Dvopređene vunene čarape, tradicionalni simbol ovog dela Srbije, veoma su trajne. Ima primjeraka starih i stotinu godina, koje i danas mogu da se nose, objašnjava Milena Milošević-Micić.
U zbirci ima jako starih primjeraka. Koleginica Dušica Živković, koja je kasnije obradila tu zbirku i prezentovala je kroz vrlo lepu izložbu koja je bila prikazana u celoj bivšoj Jugoslaviji, je upravo istakla
trajnost, dugotrajnost.
Da, njihov, da kažem, kvalitet i dragocenost u svakom smislu.
Da. A za koliko igala se pletu? Sa četiri, ko sve čarape ili sa dve?
A one se vrlo specifično pletu, koristi se veći broj igala, ali se ono što je zanimljivo je da se one pletu od vrha na gore iz jednog dela.
Dakle, bez prekida.
Bez prekida. Na početku su ove čarape bile zbog dve pređe u kombinaciji dve boje, a kasnije sa uvođenjem, odnosno sa različitim tehnikama bojanja, prirodnim prvom materijalima, a onda i kroz industrijsko bojanje, kolorit ovih čarapa se drastično obogati i menja. Muzej je pokrenuo inicijativu sa udruženjima za očuvanje tradicije, sa udruženjima žena, da se ova tehnika obnovi i sačuva, zato što je gotovo bila potpuno izobičajena, iako malo žena je znalo da je radi. Tako da su ove čarape u jednom momentu u saradnji sa etnom mrežom bile jedna vrsta poklona naše zemlje stranim gostima, odnosno Ministarstvo inostranih poslova je ove čarape davalo kao deo svog oficijalnog dara, jel, poklona.
Jesu
zaista, izuzetno su vredne, čak i kad je reč o replikama, jer je vrlo mukotrpan, dakle, rad i vrlo teška. Koliko je trebalo
ženama na ovakve čarape da isplete, znali se to?
Pa nekada verovatno mnogo više nego danas, ali žene koje su recimo se samo time bavile su napravile neku svoju statistiku i trebalo je, boga mi, 10-15 dana da one budu urađene obe, jer vi morate da vodite računa o broju bodova, o načinu na koje kombinujete šare i one moraju da budu identične. Pomenula bih eto i Grnčariju, vratila bih se na tu temu. Rekla bih da naš muzej organizuje u saradnji uz podršku Ministarstva kulture informisanja i u saradnji sa Centralnim institutom za konzervaciju u Beogradu, CIKOM, organizuje već 5 godina letnje škole tradicionalnih zanata i mi sa pomenutim Veljom Đorđevićem iz Zaječara, Vesnom Svobodom i kolegama iz Zavičajnog muzeja organizujemo škole koje su namenjene deci, mladima, odnosno studentima, i na taj način pokušavamo da očuvamo stare grnčarske tehnike i način rada i dekoracije i da prosto to ostavimo nekim novim generacijama i to znanje i te veštine.
Ja bih se vratila na muzej čarapa i na zbirku u muzeju čarapa, koliko predmete čini zbirku.
To je vrlo bogata zbirka, ona je broji preko 600 pari čarapa. Ono što tu zbirku, osim bogatstva i lepote i naravno vrednosti tih samih čarapa, čini izuzetno mjeste i rukopisna građa koju su formirali Svetozar i Vidoseva Popović, koja se sastoji od opisa čarapa, mape koja, u stvari geografske karte koja pokazuje koje oblasti Timoka su oni ispitali, u kojim zonama se kakve čarape, odnosno koji ornamenti javljaju, do toga da u stvari njihovo istraživanje to inicijalno pokazuje da se neki od ornamenata mogu pratiti od Pamirske visoravni do Atlantskog okeana, dakle govorimo o jednom ogromnom prostranstvu, ali ono što je posebno dragoceno je da su oni uradili preko 1000 tabli ornamenata, što u crno-beloj tehnici, što u boji, i neke od tih tabli su kompletno pandani, odnosno identično su urađeni kao čarape u celini, date, dakle oni su napravili jednu mrežu, strukturu i onda izveli te bodove, odnosno preneli na papir i boje, naravno. Oni su utvrdili izvesna pravila u strukturi same čarape i koje zone i koja polja se na koji način tretiraju, a sa druge strane su se uradili i te to proučavanje ornamentike i napravili šeme ornamenata koji se na kojim delovima čarape same koriste. Tako da koliko god one izgledaju kao jedan slučajan rezultat nepismenih žena, neobrazovanih žena koje nisu bile umetnice, već domaćice i praktične žene, te čarape nisu bile nepromišljeno rađene, ne stihijski, već sa određenom simbolikom i pravilima.
Svaka naivna umetnost, mogli bismo i tako da kažemo.
Da, tako je.
I rekli smo, muzej čarapa je muzej u muzeju, u Zavičajnom muzeju u Knjaževcu, a takođe Zavičajni muzej samim svojim mestom, dakle u kojem je smešten, nas vraća na priču o gradu Knjaževcu, o tom velikom usponu Knjaževca, o mnogim lepim zdanjima u gradu Knjaževcu, o tragovima secesije ovde, što samo govori o modernosti duha tadašnjih Knjaževčana, ali tako? Dakle, muzej je smešten u negdašnjoj kući Sibinovića.
Tako je. Da, proces industrializacije i dolazak ozbiljnog kapitala u ovaj grad je svakako pomogao da se grad sam razvija i te stare čaršije odjednom stasavanjem i jačanjem tih građanskih porodica dobijaju novi izgled i
dakle, izvinjavam se Milana, da je to krenulo negde od sredine 19. veka.
Tako je, nakon oslobođenja od Turaka, ali moramo pomenuti da je u periodu 1876-78 Knjaževac bio potpuno opustošen i da je nakon tih godina počela jako brza obnova samog grada i stara čaršija koju danas vidimo i koja je prepoznatljiva na svim gotovo fotografijama, u svim brošurama koje se rade o Knjaževcu, mi vidimo upravo fasade tih divnih kuća, dvokapnica kako su ih zvali. One su uzane, uske, gledaju svojim glavnim pročeljem, dakle fasadama na samu reku, na glavnu ulicu. U donjem delu po zakonitosti imaju lokal, odnosno prostor koji je namenjen javnom životu, trgovini ili zanatu, a na spratu i u pozadini kuće se nalazi stambeni prostor za porodicu, za vlasnike porodice i dvorište koje je sakriveno od očiju javnosti. Taj niz kućica koji se ogleda u vodama Timoka je nešto što ljude tera da Knjaževac porede sa Severnom Venecijom, odnosno Amsterdamom, da porede opet sa Malom Venecijom, obzirom da znamo da su čamci plovili Timokom do kraja 70. godina. I ta kuća u kojoj muzeju, koju smo pomenuli, zapravo je priča o arhitekturi.
To je jedna od reprezentativnih zdanja.
To je jedna od reprezentativnih zdanja. Ona je sama po sebi i zaštićena kao spomenik kulture, odnosno zbog svojih arhitektonskih karakteristika. To je dvojna porodična kuća u čijem se jednom krilu nalazi administrativna zgrada, administrativni deo muzeja, a u drugom krilu i u delu tog prvog krila se nalazi prostor stalne postavke našeg muzeja. Porodica Sibinović je porodica koja je bila vlasnik rudnika Dobra sreća u Vini. I koja...
Divno se zove taj rudnik, zaista moram primetiti Dobra sreća.
Dobra sreća u Vini, koji nažalost danas nije već, odnosno već dugo nije aktivan, ali je kuća, eto, kao spomenik kulture zaštićena, ona je revitalizirana, dakle obnovljena, rekonstruisana i adaptirana za potrebe Zavičajnog muzeja. U njemu je, u tom prostoru je hronološki i tematski od praistorije pa preko antičkog perioda srednjeg veka do 19. odnosno novog veka do sredine 20. veka predstavljena bogata kulturna baština našeg grada, odnosno predstavljene su arheološka, etnološka zbirka, deo prirodnjačke zbirke, deo umetničke zbirke, u tom prostoru i naša galerija i ono što bih ja svakako napomenula, pored dragocenog arheoloških nalaza i zbirke fabrike čarapa. Tu je i kolekcija slika našeg dragog žitelja, kolege Dragoslava Živkovića, akademskog slikara koji je jedan od najznačajnijih, možemo slobodno reći, srpskih savremenih slikara. Njegova dela dopunjavaju i negde u stvari oplemenjuju stalnu postavku našeg muzeja zato što na specifičan način govore o životu na ovim prostorima.
Ko je kuda?
U Knjaževcu postoji i muzej na otvorenom, takođe deo zavičajnog muzeja.
Arheoetnoparku u Ravni, to je muzej, specifičan oblik muzeja na otvorenom koji je nastao u blizini kasnoantičkog lokaliteta Timaku Minus i upravo arheološka iskopavanja koja su započela pre 40 godina i činjenica da se u blizini nalazila stara seoska škola koja je već tada bila napuštena i upotrebljena za smeštaj arheoloških ekipa i materijala koji se tamo dalje obrađivao i tumačio, je nekako uslovila da se tu formira jedan arheoetnopark. Zašto je arheoetnopark? Zbog toga što su u tom arheološkom delu u školi, dakle, rađena istraživanja i obrada materijala, tu je formirana jedna mala postavka, a sa druge strane, dragoceni nalazi epigrafskih rimskih nadgrobnih spomenika su u okviru lapidarijuma izloženi za posetioce. Etno deo parka, odnosno etnološki deo parka, čine primeri tradicionalne arhitekture Knjaževca, odnosno okoline Knjaževca, i tamo su podignuti objekti tipični za narodno graditeljstvo Knjaževačke opštine. Kompletno je, dakle, rekonstruisan, dislociran objekat stare kuće iz sela Berčinovaca iz 19. veka. Urađena je kopija kuće iz Gornje Kamenice, takođe iz kraja 19. veka. One su različite u tom smislu što obe pripadaju moravskom tipu, odnosno kući Moravki, ali imaju specifičnosti našeg kraja, u Timočka kuća, Timočki dom. Te kuće imaju specifičnosti za naš kraj, to je trem na ćošku ili kuća na krevet.
Kuća na krevet?
Kuća na krevet, da, jer zašto? Taj trem, ta ćoška, to ćoše podignuto, je osim za sušenje bilja i voća i za odmor, služila i za prvu bračnu noć. Tako da, naravno, bilo je potpuno logično, obzirom da su brojne zajednice, prosto zadruga seoska je bila brojna, jako su velike porodice bile u to vreme, pa možemo shvatiti potrebu da se mladenci izdaje. Naravno, još jedna od specifičnosti kuće ovog kraja je taj odžak bađa, kako su ga zvali. To su prosto neke karakteristike koje smo želeli da prikažemo. Kuća iz Gornje Kamenice je primer bogatije seoske porodice, ona ima velike podrum koji je služio za smeštanje buradi vina, čuvanje vina i rakije i za alat. I danas se u njemu nalazi muzej vina koji je nas i naš muzej i našu opštinu svrstao u vinske rute Srbije, zvaničnu, dakle, vinsku rutu naše zemlje. A ova mala kuća, odnosno kuća iz Berčinovca, predstavlja primer skromnije, dakle, tipičnije i češće kuće za sela ovog kraja. Pomenula bih da smo mi kroz podršku lokalne samouprave i Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva kulture napravili i podigli još jedan objekat u tom parku koji je stavljen kompletno u turističku funkciju. U njemu se nalazi i apartmani, ali i prekogranični muzej vina kroz prekogranični program, IPA program sa bugarskim partnerima. Napravili smo regionalnu vinsku ponudu, vinsku rutu koja se zove Soul of the Balkans, odnosno duša Balkana, i ona je opet nešto što treba da promoviše naš kraj i naš muzej. Opet je tu i grnčarska radionica vezano za škole koje smo pominjali i jedna dragocena i izuzetno lepo opremljena laboratorija za konzervaciju. Sasvim sam sigurna da zaista na osnovu uslova koje smo tamo stvorili za rad, kroz sve te škole i programe koje radimo i pride opremu koju smo nabavili, možemo da kažemo da to ima budućnost jednog budućeg regionalnog centra.
Ja evo Milena, za kraj ovog razgovora da premostimo nekako, zato što ovde je nemoguće zaobići kada ste na području Knjaževačke opštine i grada Knjaževca posebno, te mostove koji su i pominjeni više navrata u toku ovoga razgovora, 7 mostova u samom gradu, 8 na teritoriji, malo van grada, kako kažu, 19 železničkih mostova, što je priča za sebe. Pa to je pravo bogatstvo. Dan danas, evo sad dok ovo govorim, pomislim na mnoge opštine koje muku muče, još uvek nisu premostile neke mnogo manje potoke, da, rekla bih, nego što je Timok ovde u Knjaževcu. To možda tom pričom o mostovima da završimo priču istorijsku o Knjaževcu.
Mostovi su jedna zaista izuzetna priča, jedna dragocenost ovog grada.
To sve fascinantno.
Upravo potreba da se komunicira, upravo činjenica da Knjaževac, koliko god bio skrajnut sa glavnih puteva, morao je da razvija lokalne puteve koji su ga povezivali sa drugim delovima Srbije, odnosno sveta, i mostovi su služili u te svrhe, olakšavali ljudima komunikaciju. Ima dragocen njih primjera što se tiče ne samo arhitekture, odnosno tehničkih dostignuća u samim načinu gradnje i podizanju mostova. Tu je svakako takozvani gvozdeni most i betonski most. Tu su neki od prvih mostova u Srbiji izgrađenih 30. godina na taj način uz potrebu specifičnih konstruktivnih elemenata i materijala. Pomenuli ste i mostove na železničkom potezu Knjaževac-Niš. Ta pruga, pomenula bih, je 100 godina stara. Dakle, naša železnička stanica je 100 godina stara. Ti mostovi se vezuju za značajne imena kao što je Milutin Milanković, najvažniji inženjeri tog vremena. Ono što bih ja pomenula je da sama ta činjenica i ta pruga predstavljaju jedan turistički potencijal, i samo putovanje kroz klisuru Svrljiškog Timoka je nešto što je neverovatan doživljaj. Dakle, onim starim vozom, jednom aktivnom šveđankom, celim jednim vagonom koji tu da se obraća, možete zaista doživeti jedno neverovatno putovanje. Ja bih eto iskoristila priliku da vaše slušalce pozovem da dođu u Knjaževac, da prosto, ja vrlo često sa prijateljima i sa ljudima koji vole ovaj grad kažemo da je Knjaževac na nekako pozitivan i poseban način zaglavljen u vremenu, i ako je nešto uspela da sačuva ova varoš, to je duh i to je lepota jednog, da kažem, minulog vremena koje retko gde više možemo da nađemo. A s druge strane, iznenadit ćete se kad dođete u Knjaževac ne samo činjenicom da smo negde zaglavljeni u vremenu i lepotama koje čuvamo, već ćete se iznenaditi i naprednim stavovima i otvorenošću žitelja Knjaževca.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ojevićen padinama Stare planine, Tresibabe i Tupižnice, Knjaževac jeste pomalo romantična varoš, mala Venecija, sa mostovima nanizanim u srcu grada ispod kojih protiču reke, a slika lepote gradskog jezgra, stare čaršije, dugo se pamti.
Svratite ponekad. Pozdravljaju vas ton majster Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.